Godātie kolēģi, turpinām 2021. gada 18. februāra attālināto ārkārtas sēdi ar likuma projektu grozījumu augstskolu likumā turpinām debates. Vārds izglītības ministrei Ilgai Šuplinskai. Lūdzu.
Es tev atvainojos paralēli ministru kabineta sēdē. Īstenībā es gribēju tikai vienu piebildu teikt Dembrauska kungam. Tieši tā mēs tikamies ar augstskolām, šobrīd pārnājam gan viņu stratēģiju uzdevums, gan to, kādā veidā virzās augstskola reforma, atbildam uz jautājumiem, kas ir saistīti gan ar šo nākamo soli akadēmiskās karjeras noslodzes un citu jautājumu maiņu, gan arī stāstām, kādā veidā ir iecerēta finanšu modeļa maiņa, un kas ir saistīts ar tālākajām finansējuma modeļa izmaiņām augstākās izglītības kopējā finansēšanas sistēmā. Tāpēc patiešām šīs tikšanās ir ļoti nozīmīgas, un tādā veidā mēs arī iedrošinām izšķirties par noteiktu virzienu, un esam jau tikušies ar Liepāju un Rīgas Tehnisko universitāti. Šonadēļ tiekamies ar Vidzem, un tā arī turpināsim, un šajā brīdī veiksim patiešām šo te, varētu teikt, strateģiskās virzības saskaņojumu ar procesiem, ko vērojam Latvijā un pasaulē. Paldies.
Paldies ministrei par dalību debatēs. Vārds deputātam Jānim Lucānam. Lūdzu.
Cienītās kolēģis, godātie kolēģi, es pieteicos tiešām tāpēc debatēs šobrīd, lai mazlietiņ reflektētu uz to, ko mums teica ministre attiecībā uz universitātēm. Jā, es arī atbalstu to ideju, kura tika izteikta no apmēram pagājušajā vasaras sākumā, ka lai stiprinātu šo te kopīgo spēju augstskolām darboties, būtu atbalstām konsorcija ideja. Un, zināmā mērā, trīs universitātes arī uz to parakstījās un mēģināja veikt konsolidējošās darbības, bet, diemžēl, tas, ko mēs redzējām pēc tam Izglītības kultūras zinātnes komisijas sēdēs, tad, kad pie šī jautājuma par konsorcijiem, tai skaitā par universitāšu konsorcijiem, mēs atgriezāmies, tad skaidrojums bija tāds. Nu, mēs jau mēģinājām, bet nekas nesanāca. Saimes juridiskais birojs arī paskaidroja, ka nu, nevar būt tāda situācija, ka vairākām juridiskām personām ir viena un tā pati vadības institūcija, jo konsorcija izveidz viens no tiem pīlāriem bija tāds, ka tad šīm te vairākām universitātēm būtu kopīga padome, kas arī būtu saprotams, kas izstrādātu tātad kopīgu stratēģiju, koordinētu programmu, zinātnisko pētījumu īstenošanu un tā tālāk. Nu, diemžēl no tā nekas nav iznācis, un šobrīd šajā likuma otrā lasījuma redakcijā konsorcija ideja kā tāda ir izravēta ārā, un diez vai trešajā lasījumā mēs pie tā atgriezīsimies. Tāpēc tie riski par šīm te trijām Latvijas universitātēm, un šeit es saku par visām trijām, jo formāli to 4000 kritēriju, man liekas, ka neapmierina trīs universitātes, tātad šis te risks pastāv. Un tie demogrāfiskie un citi rādītāji, ņemot vērā to, par ko runāja arī kolēģis Jačisovs Dambrovskis, nu izskatās, ka tas studējošo skaits viņš varētu iet tikai mazumā, nevis vairumā. Un man arī nav saprotams, kāpēc mēs nevaram apmierināties ar kvalitatīviem kritērijiem, kāpēc mums ir nepieciešams šis te no kaut kurienes paņemtais bez jebkāda, teiksim, pamatojuma ieliktais skaitlis 4000 šī priekšlikuma 7. daļā. Tas ir iemesls, kāpēc es personiski šo priekšlikumu neatbalstīšu, un aicinu to darīt arī kolēģis, neatbalstīt šo priekšlikumu. Viss pārējais šajā priekšlikumā ir nu, daudz maz sakārtots. Ja? Tas, ar ko ir jānodarbojas universitātēm, kādā veidā viņām ir teiksim, jāveido arī savas pārvaldības jautājumu un tā tālāk, tās pārējās normas ir nu, liela iebilduma man nav. Protams, kaut ko var uzlabot, bet šis te skaitliskais kritērijs, Ne tikai tāpēc, kad nu, ir vesela virkne iemeslu, par kuriem runāja citi kolēģi, kur būtu jāņem vērā. Bet viņš ir vienkārši sadomāts. Un ja mēs liekam likumā, kas atbild par pētniecību, kas atbild par zinātni augstskolās, kas atbild par mācību darbu augstskolās, ja mēs liekam sadomātas normas, nepamatotas normas, ko tad mēs darīsim ar citiem likumiem? Aicinu neatbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Edgaram Tavaram. Lūdzu.
Sveicināt, labies kolēģi. Atgriežoties pie 43. priekšlikuma, 7. daļas par kvantitīvo rādītāju 4000. Zinām, mērā arī atbildot uz parlamentārā sekretāra komentāriem, kad ir tiek dots laiks, konkrēti, mēs runātu par Daugavpils universitāti, apvienoties ar kādu augstskolu, nu, tādējādi varētu pastāvēt iespēja, ka tiek saglabāts šis universitātes status. Es vēlos norādīt, ka šobrīd šeit mēs nerunājam par izcilību pasaules mērogā. Mēs runājam par vienu normālu universitāti reģionā, kurš nebūtu nav tas spēcīgākais Latvijas reģions no Latgala. Mēs runājam par universitāti, kas ir Eiropas Savienības pierobežā. Mēs runājam par normālu izglītību, ko iegūst studenti mācoties universitātē, kas sadarbojas ar citām pasaules universitātēm. Un izaudējot šo statusu, ir pilnīgi skaidrs, ka šis izglītības līmenis ar laiku visticamāk šajā augstskolā nu jau iespējams nākotnē būtiski kritīsies. Mēs nerunājam par izcilību pasaules mērogā, iekļūt top 100 vai top 50 izcilāko pasaules universitāšu tīklā. Mēs zinām, cik ir Harvardas universitātes budžets. Latvijas valsts budžets, es atvainojos par izteicienu, bet izdara dziļo piepapienu šīs vienas universitātes priekšā. Bet mēs runājam par Daugavpils universitāti, par vienu normālu universitāti, lai saglabātos normāls izglītības līmenis nākotnē. Mēs pat nerunājam par to, lai kā viņu paaugstināt šobrīd, bet kā viņu saglabāt kaut vai esošajā līmenī. Tas mums ir kolēģis ļoti, ļoti svarīgi. Es domāju, ka neviens saimes deputāts neiebildīs argumentam vai apgalvojumam, ka mums būtu jāpaukstina izglītības kvalitāte Latvijā. Mēs tam visi piekrītam. Bet pirmais, ko mēs darām, mēs nesamazinām viņu, lūdzu kolēģi. Tāpēc nebalsojam par šo priekšlikumu, balsojam pret. Paldies.
Paldies, debates slēdzu. Aši Rādem kungs, vai komisijas vārdā vēlties ko piebilst?
Jā, paldies, kolēģi, par šīm debatēm. Ļoti svarīgas debatas, un es dažas piezīmes komisijas vārdā. Vispirms, mēs nebalsojam par universitāšu sarakstu, ko mēs iekļaujam vai izkļaujam šajā kāda augstskola no šīta saraksta. Otrs, mēs balsojam šodien par universitāšu kvalitatīviem un kvantitatīviem kritērijiem. Un arī debatēs tika skaidri norādīts, ka mūsu galvenais uzdevums ir tiešām panākt, lai Latvijas universitātes ir starptautiski konkurētspējīgas. Tas ir tas iztrūkstošais posms, kas trūkst Latvijas izglītības sistēmā. Un komisija, tātad iestrādājot visu šos te kritērijus, ir centusies panākt šo rezultātu. Ko viņi arī ir izdarījis. Tādēļ aicinu Saimu atbalstīt 43. Izglītības kultūras zinātnes komisijas priekšlikumu.
Paldies, Aši Rādien, kungs, lūdzu zvanu. Balsosim par 43. Izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 51 pret 11 atturās 17 priekšlikums atbalstīts.
Četrdesmit ceturtais deputāts Reizniecis, Ozolis, Valaiņa, Vucāna, Auguļa un Bergmaņa priekšlikums, kas paredz izslēgt no likuma projekta trešā pantā iekļautos grozījumus par trešā pantu papildināšu 3 daļu. Tas komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
45. deputāta Eirumnieka priekšlikums ir analogs un arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
46. juridiskā biroja priekšlikums arī ir analogs un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
47. deputāta Ašerādena priekšlikums, kas pareiz noteikti lietušķo zinātņu augstskolas kritērijus, ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā 51-56.
Deputāti piekrīt.
48. izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums, kas nosaka, un šī ir ļoti svarīga daļa, kas nosaka, ka zinātnes universitātes turpmāk tiek vērtētas saskaņā ar starptautiski noteiktiem kritērijiem, to komisija ir atbalstījusi.
Deputāti arī atbalsta.
49. juridiskā biroja priekšlikums, kas paredz izslēgt likumprojektu 3. panta 3.4. daļu, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
50. deputāta Ašerādena priekšlikums, kas nosaka mākslas un kultūras augstskolu uzdevums, ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 60.
Deputāti piekrīt.
51. izglītības kultūras zinātnes komisijas priekšlikums, kas nosaka lietišķo zinātņu augstskolu definīciju, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
52. deputāts Reizniecis Ozols, Valaiņa, Vucāna, Auguļa un Bergmaņa priekšlikums, kas paredz izslēgt no likumprojekta 3. panta papildināšana ar 3.5. daļu, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
53. deputāta Teirumnieka analogs priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
54. deputāta Ašerādena priekšlikums, kas paredz noteikt mākslas un kultūras augstskolas darbības kritērijus, ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 61.
Deputāti piekrīt.
55. izglītības kultūras zinātnes komisijas priekšlikums, kas paredz noteikt lietušķo zinātņu augstskolu darbības mērķi, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tad 56. izglītības kultūras zinātnes komisijas priekšlikums, kas nosaka lietišķo un zinātņu augstskolas uzdevums, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
57. izglītības kultūras zinātnes komisijas priekšlikums, kas paredz papildināt likumprojektu 3. pantu ar 3.7. daļu, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
58. deputāta Ašerādena priekšlikums, kas nosaka virkni kritērija augstskolu darbībai, ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 63.
Deputāti atbalsta.
59. izglītības kultūras zinātnes komisijas priekšlikums, kas paredz papildināt 3. pantu ar 3.8. daļu, kas nosaka mākslu kultūras universitātes definīciju, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
60. izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums, kas paredz 3. pantu 3.9. daļu šo te daļu papildināt ar mākslas kultūras universitātes darbības mērķi, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
61. izglītības kultūras zinātnes komisijas priekšlikums, kas paredz 3. pantu papildināt ar 3.10. daļu par uzdevumiem, kas ir jāpild mākslas un kultūras universitātei savu mērķu sasniegšanai, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
62. izglītības kultūras zinātnes komisijas priekšlikums, kas paredz to, ka pēc kādiem kritērijiem tiek vērtēta mākslas un kultūras universitāšu darbība, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
63. izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums par 3. pantu papildināšanu 3.12 un 3.13 daļu ir atbalstīts.
Sākam debates. Vārds deputātam Viktoram Valainim. Lūdzu.
Augstgadētā sēdes vadītāja, kolēģi, par šo priešlikumu. Es gribētu vērst uzmanību uz šī priešlikuma 63. priešlikuma beigu daļu, kurā ir minēts, kad vēmumu par augstskolas reorganizāciju pieņem izglītības kvalitātes valsts dienas. Un principā tas var pieņemt arī lēmumu par augstskolas izslēgšanu no augstskolas reģistra. Un tas var notikt pie nosacījumiem, ja kāda no šīm te daļām neatbilst noteiktajiem likumā noteiktajiem kritērijiem. Pēc būtības tas nozīmē to, ka ja kāda universitāte kādā brīdī dažādu iemeslu dēļ nesasniedz kādu no šiem te likumā noteiktiem kritērijiem, tad viens izglītības ministrijas ierēdnis ar savu lēmumu principā var izslēgt universitāti no augstskola reģistra. Kolēģi, tik vienkārša pieeja un tik tāda gramatiska pieeja šī statusa saglabāšanai vai nesaglabāšanai, mēs zinām, ka varbūt vienu gadu šie rādītāji kaut kādā veidā nav bijuši tik labi, bet nākamajā gadā tie atkal var būt labi un pat ļoti labi, bet šā gramatiski pieejot šī likuma izpratnē var veidoties situācija, kad viens ierēdnis var lemt par augstskolas esamību vai neesamību šajā reģistrā. Kolēģi, protams, kritēriji ir jāievēro, bet kritēriju neievērošanas gadījumā tam var būt arī kaut kāda objektīva apstākļa. Un ja mēs saglabājam šādu te redakciju, kas ir šajā atbildīgās komisijas priekšlikumā, mēs pakļaujam riskam principā šo izglītības sistēmu universitātes, kad gadījumā, ja kaut kas nesanāk, tad lūži vienkārši viņi tiks no šī reģistra izslēgt. Un tas attieksies uz visām augstskolām. Kolēģi, manuprāt, šāda pieeja man vismaz nav pieņemama, un par šādiem te lēmumiem jābūt būtu plašākai izvērtēšanas komisijai, kas izvērtē arī šos lietas apstākļus plašāk nekā ir šī te likuma interpretācija. Piemēram, nebūtu nekas ārkārtējs, ja šādas lēmumus pieņemt arī vainotāja saimes komisija, izglītības zinātnes komisija pieņem šādu lēmumu, izvērtējot visus plusus, mīnusus un politiski pieņem šo lēmumu, vai tā ir izglītības zinātnes ministra atbildība, bet tā nevar būt vienkārši ierēģiņa atbildība, kas spiež šim jautājumam gramatiski, var gluži vienkārši radīt ļoti smagas sekas vienas vai otras izglītības iestādes tālākajai esamībai. Kolēģi, es aicinu ļoti rūpīgi pārdomāt šī priekšlikuma esību šādā redakcijā, kā tas ir iesniegts šobrīd šeit uz otro lasījumu, un aicinu šobrīd noraidīt šo priekšlikumu un uz trešo lasījumu sagatavot atbilstošu priekšlikumu, lai šī te vērtēšanas sistēma būtu vairāk tomēr atkarīga, kur varētu vērtēt arī dažādus kritērijus, faktors, izvērtēt pēc būtības, nevis tikai gramatiski pastīties, jā, kritērijas neizpildās, paldies, šī augstskola tiek no reģistra izslēgta. Kolēģi, tas nav pareizi, un es domāju, daudz no jums to arī saprot, tāpēc es aicinu šajā brīdī šo priekšlikumu noraidīt. Paldies.
Vārds deputātam Vjačeslavam Dabrovskim. Lūdzu.
Augstie godotie kolēģi, es arī aicinu jūs daudz pievērst daudz nopietnāku uzmanību šim priekšlikumu. Jo pirmā kārta šeit ir tas sevi satur tādu milzīgu pretrunu. No vienas puses mūsu augstskolas ir tas saucamas publiskas atvasinātas personas, kas faktiski piešķir augstskolam tādas tiesības, ka tas ir kā valsts, valstī. Ja. Līdzīga neatkarība ir tikai pašvaldība. Un tad tām publiski atvasinātām personām izradās, ka tos var faktiski iznicināt, likvidēt, nu, de facto vienkārši ierēģis. Tas tā kā ekvivalents būtu tā, ka ja pašvaldību būtu iespējams izslēgt no kaut kāda pašvaldība reģistra, tad tā vairs nav pašvaldība, vienkārši tikai tāpēc, ka tas iedzīvotājs skaits krīt zem kaut kāda sliekšņa kritērija. Tas ir viens. Divi kolēģi, padomājiet par sēkam, kuras ir daudz ļoti talijošas un daudz nopietnākas, nekā iespējams tas izskatās no pirmā skatījuma. padomājot par to, kas notiks, protams, ar tiem studentiem, kas, nu, piemēram, kaut kas tāds notiek, kad tas augstskolas studentu skaits krīt zem tiem 4000, piemēram, kļūst 3000, kaut kas 900, kaut kas, vai notiek kāds cits. Un tad šis ierdies pieņem lēmu par to, lai, nu, de facto šī augstskola vairs nav augstskola. Tad pirmā kārta tie, kuriem jau ir diplomi no šīs augstskolas, izrādās, ka viņiem ir diplomi no augstskolas, kuras vairs nepastāv, un kāda ir vērtība šādiem diplomiem darba tirgu. Bet tas galvenais ir tie, kas ir šīs augstskolas studenti, viņi pēkšņi kļūst, nu, kas tad notiek ar viņu izglītību. Tad, protams, ka studenti nav muļķi, un, protams, ka paredzot, ka kaut kas tāds ir iespējams, proti, topošie studenti sapratīs, ka kaut kas tāds ir iespējams. Ka augstskola, kad augstskola var riskēt lielākā vai mazākā mērā ar to, ka šo augstskolu izslēgs no šā reģistra. Un tad tajā spēlē parādīsies ekspektācijas. Un tad, protams, ka attiecībā uz tām augstskolām, par kuram tās ekspektācijas varētu būt lielākas, ka tie uztverti riski varētu būt lielāki nekā citam augstskolam. Tas augstskolas piedzīvos nu, tieši to, nu, no kā tas visvairāk baidās. Ja? Tas, ka tas notīstos studenti krītums un tas augstskolas neatbilstīs tiem kritērijiem. Līdz ar to es, kolēģi, būtu ļoti, ļoti uzmanīgs ar šo sistēmu, kuru tagad, nu, faktiski izglītības ministrija kopā ar komisiju ir uzbūvējuši. Tā ir ļoti riskanta sistēma, kuras rezultāts varētu būt tāds, ka dēļ to ekspektāciju efekta dažas augstskolas vienkārši beigs pastāvēt nu, daudz atrāk nekā jebkurš no klātesošiem domā. Paldies, prozmanību.
Turpinam debatas vārds deputātam Reinim Znotiņam, lūdzu.
Jā, kolēģi, nu, šis jautājums netiek līdz galam korekti interpretēts, jāsaka. Šie konkrētie eksperti ministrijas konstatēs tikai kaut kādus jau galējus faktus. Regulāri izglītības un zinātnes ministrijas satiekās un runā par augstskolas stratēģijām. Šīs stratēģijas arī tiek apstiprināts. Un šajā stratēģijā tā tad var parādīties arī augstskolas, nu, kur viņi sev redz un savu virzību. Ja mēs runājam, šeit kolēģi daudz runāja par to, ka, piemēram, augstskola pazaudē šo 4000, tātad gadi universitāti, nevis augstskola pazaudē šo 4000, tātad studējošo skaitu, tātad augstskola savā stratēģijā ejot jau esot tūšim rādītājiem un runājot ar izglītības ministriju, tad parēdz, ka ja gadījumā viņi neredz citu iespēju, kā saglabāt šo 4000, piemēram, studējošo skaitu, tad viņiem ir iespēja pārkvalificēties par augstskolu. Viņi netiek uzreiz izslēgti no augstskola reģistra. Viņi pārkvalificējās par augstskolu, nevis universitāti. Un tāpat līdzīgi arī ar citiem procesiem, nu, ir jāizpild kritēriju, un tas ir tikai galējais, kad konkrēti eksperti no ministrijas, teiksim, nu, konstatē šos rādītājus, tas ir galējais solis, lai tiekot līdz šiem rādītājiem, tāpēc mēs aktīvi runājam, un tā arī izglītības ministrija vienmēr ir darījusi, tātad komunicējusi ar šīm augstskolām par viņu stratēģijām, par viņu nākotnes perspektīvām, un redzot, ka kaut kas neizdosies vai sasniegt, pietiekamo mācību spēku skaitu ar doktora grādiem vai sasniegt pietiekamo studentu skaitu universitātēm, tad atkārtot tikai universitātēm. Ja? Tad ir iespēja mainīt savu stratēģiju, ir iespēja konsolidēties ar citu augstskolu tādējādi. Sasniedzot šos rezultātus, ir iespēja nogriezt kaut kādus virzienus, kas ir neefektīvi strādā, kur nav rezultāti. Ir iespēja pārkvalificēties tad no universitātes uz augstskolu, izslēgšana augstskola reģistra ir tikai galējais solis, un tas netiks uzreiz pieņemts, protams, ir virkni šo citu darbību un citu iespēju augstskolā ir redzot, ka kaut kas netiek pildīts vai nepildās, ko var veikt. Paldies.
Vārds deputātei Evijai Papulei, lūdzu.
Paldies, sēdes vadītājs kundze un kolēģi. Nu, tikko teiktais saka, ka priekšlikums ir it kā ļoti nevainīgs. Maza detaļa, kas, manuprāt, atkal un atkal apliecina, ka nav šī sistēmiskā redzējuma, kādēļ vispār šāda grozījuma ir vajadzīga augstskolu likumā, bet gribu vērst uzmanību vienai citai lietai, kas šo mazo it kā formālo priekšlikumu var padarīt pavisam nopietnu. Mēs jau zinām, ka tieši Izglītības un zinātnes ministrija ir tā, kas regulē budžeta vietu skaitu katrā augstskolā, nu, atstājot relatīvi brīvas iespējas, skatoties, kam šīs budžeta vietas no vienas puses piešķir vai nepiešķir pati augstskola, bet tomēr regulējot arī to, īpaši, ja mēs runājam par pedagoģijas programmu pieredzi, tā skaitā izmantojot arī Eiropas struktūra fondus. Mēs zinām, ka šobrīd šis uzsvars, vai augstskola piedalās kādā no Eiropas struktūra fondu projektiem, ir ļoti liels. Augstskolām šis finansējums ir vajadzīgs, un tās zināmā mērā, nu var teikt, pat klusējot pakļaujas, un īstenot tādas studiju programmas, es runāju par koledža līmeņa sagatavošanu pedagogiem, pirmskolu pedagogiem un citas diskusijas, kuras ir noritējušas klusi un varbūt neieklausoties arī pašā nozarē, ko īsti saka paši pedagogi un arī tai skaitā pedagogu ārodbiedrība. Bet tātad Izglītības un zinātnes ministrija var pateikt, cik īsti būs vai nebūs budžeta vietas, kas, protams, ietekmē arī studentu, īpaši skatoties uz Latvijas sociālo ekonomisko situāciju, tā skaitā cilvēkiem, kas mācās un strādā šobrīd ārpus lielajām pilsētām, tātad izvēli. Protams, ka studentu viens no kritērijiem, lai izvēlētos augstākās izglītības iestādi, ir arī, vai tam ir pieejamas budžeta vietas, tātad studijām nebūtu jāņem attiecīgi kredīts un nebūtu jāuzņemas ilgtermiņa saistības finanšu ziņā. Līdz ar to Izglītības un zinātnes ministrija un to tikko apliecināja iepriekšējais runātājs saka, nu, nedosim budžeta vietas, nedosim attiecīgi valsts finansējumu un studentu izvēle vai studējošo skaits, protams, ka var tikt ietekmēts. Līdz ar to es no viens puses pat brīnos, ka šos mazos grozījumus vajag obligāti likumā, lai stiprinātu represīvu institūciju, kas pamatā ir ar to saistīts, bet neveic kā zemāka līmeņa normatīvu aktu grozījumus. Un tad tur varētu iestrādāt, kas īsti ir tie lēmumu pieņēmēji, un tad būtu skaidrs, ka Izglītības kvalitātes valsts dienests ir tikai kādas citas institūcijas lēmuma īstenotājs, un tam noteikti nav nepieciešami mazi, it kā nevainīgi likuma grozījumi. Aicinu padomāt tiešām par sekām, aicinu padomāt par to, kā īsti notiek valsts budžeta sadale šobrīd, jo finanšu mehānismu izmaiņas šeit tika pieminētas, bet likuma grozījumos tas netiek atspoguļots, izņemot vienā punktā, kas ir arī starp citu mūsu priekšlikums. Līdz ar to ir jābūt ļoti uzmanīgiem par jūsu lēmumu, īpaši otrajā lasījumā, jo trešajā lasījumā maz konceptuālu lietu varēs grozīt. Aicinu neatbalstīt šo it kā nekaitīgo priekšlikumu. Paldies!
Vārds deputātam Viktoram Valainim otro reizi lūdzu.
Paldies Notiņa kungam par skaidrojumu, bet tā pamatbūtība jau ir tā, ko es minēju, kāpēc nepiekrīt šādai normai, tāpēc, kad ierēģi līmenis nav tas līmenis, kas Latvijā, manuprāt, būtu tiesīgs lemt par to, būs universitātes status, nebūs universitātes status, kāds universitātei nākotnes ceļš. Tas ir līdzīgi, kā Dombrovska kungs jau minēja par šiem te piemēriem. No ar pašvaldību nedomājieties, tagad mēs esam pieņemši jauno pašvaldību likumu un ieliekam iekšā vienu normu, ja neatbilst kritērijiem, kuras valdība reiz noteikusi likumprojekta anotācijā, kuras deputātiem nav iespējas izgrozīt nemaz. Tad varam pašvaldību departaments var šo te pašvaldību pievienot, nu, piemēram, Limbežiem, nu, pa Salkrastiem iet runa, ja? Tad viņa neatbilst nekādiem kritērijiem. Un tad pašvaldību departaments, lai mierīgi vingro un stāsta, kāds viņiem ir nākotnes attīstības scenārijs. Šeit ir tieši tas pats. Politiķi noņem atbildību no sevis, atstāja to ierēģiņu kompānijai. Ierēģiņi tālāk tad var lemt par to, kas, kā jau Papuls kundze minēja, ar dažādiem budžeta mehānismiem arī ietekmē šo universitāšu augstskolu tālāko attīstības scenāriju, kas, manuprāt, ir, ja reiz notiek šās te vērtēšanas scenārijas, manā ieskatā vismaz tai jābūt ir Saeimas komisijai, vismaz politiskā līmenī, lai par to varētu būt arī politiska debata, tad arī vērtēt, kurš no kritērijiem nav ievērots un vai tas tiešām ir tik būtisks un izvērtēt arī citus apstākļus, kādēļ šī universitāte vai augstskola turpmāk pastāvēs vai nepastāvēs vai tiks izslēgta no reģistra. Šī pieeja, manuprāt, ir pārāk vienkārši, un es domāju, ka tas arī parad savā ziņā arī satversmības riskus, ja mēs pastāmies, piemēram, Jaunjelgavas lietu, kur viņi vērsās par skolu tīklu, kas pieņem lēmu par skolu tīklu. Šeit ir tas pats gadījums, kad nopietni jautājumi pieņems valdības ierēdnis.
Vārds deputātam Vjačeslavam Dombrovskim otro reizi. Lūdzu.
Gudotie kuladī, ja visu to, kas notiek vai varētu noteikt dzīve, būtu iespējams tā pilnīgi paredzēt, raksturot ar kādiem likumiem, regulācijām un tā, tad nu, mums nebūtu nepieciešamības ne pēc valdības, ne arī pēc likumdevēja, lai tos likumus periodiski grozīt un uzlabot. Ar to augstskolas likvidācija, atvasinātās publiskās personas likvidācija, kuladī ir ļoti nopietns biznes, ir ļoti nopietns lēmums, un es uzskatu, ka to nedrīkst atstāt vienkārši ieradņiem, kurš sekos vai augstskolā atbilst kādiem dažiem kritērijiem, dažiem tieksešiem un tad pieņem šo lēmu. Esmu patiesi pārsteigts, ka izglītības komisijas deputāti vispār pieņema kādu tādu lēmu, ka to iespējams izdarīt, nesaskaņojot ar izglītības komisiju. Es uzskatu, ka daudz labāks risinājums ir tāds, ka pēc, lai būs IKVD pieteikuma ar IKVD sagatavotu pamatojumu vai kā, bet par to tomēr vajadzētu lemt izglītības komisijas deputātiem. Paldies.
Vārds deputātei Anitai Mužniecai. Lūdzu.
Labdien, cienījamie kolēģi! Labdien, cienījamie kolēģi! Ņemot vērā, ka Dombrovskungs pieminēja to, ka brīnās, kā šādu lēmumu pieņēma arī komisijas deputāti, tad es no savas puses aicināšu, protams, atbalstīt 63. priekšlikumu un varbūt nepakļauties tām provokācijām un spekulācijām un šai te dramatiskajai, dramatisma pilnajai uzburtajai ainai par to, kā nebūt sliktie pēdiņās, protams, ierēdņi un sliktās iestādes represīvās, tā nu vienīgo mērķi slēgt ārā, kāda augstskola no reģistra ķersies pie lietas. Tā tas nebūt, nē, mēs komisijas sēdē ļoti gari un plaši par šo runājām. Noteikti tas tiem deputātiem, kas nav izglītības komisijā, noteikti būtu jāzina, ka pat izglītības ministrija sākotnēji piedāvāja šo normu krietni mīkstāku par to, ka IKVD attiecīgi var lemt, bet par šo te izslēgšanu no augstskolu reģistru un kāpēc IKVD, tāpēc, ka gluži vienkārši tā ir iestāde, kas ir atbildīga par augstskolu reģistru turēšanu, tā teikt, un ja jau viņi iekļaujas tajā ziņas, tad arī droši vien ziņu izņemšana no tās ir viņu pārziņā. Savukārt, kas attiecas par tām spekulācijām, par to, ka, nu, ja kāda augstskola, teiksim, bija pieminēta šis te 4000 studentu kritērija iespējamā neizpilda, mēs arī vaicājām izglītības ministrijai par šo te, kā viņi reaģētu, vai tas uzreiz pie pirmā gadījuma, un tā atbilda, kas, nu, teiksim, no manas puses pārliecināja ļoti, bija tā, ka, protams, ka, un es domāju, ka jebkurš cilvēcīgi saprot, ka tajā brīdī, kad pirmo reizi augstskola nesasniedz 4000 rādījumu, pieņemsim, tur būs 3980 studenti, nu nebūs neviens tas, kurš slēgs uzreiz tāpēc kādu augstskolu ārā no augstskola reģistra. Savukārt, ja tā tendence būs vairākus gadus pēc kārtas lejupējoša, tad, protams, ka ir iespēja šādu lēmumu pieņemt. Tā kā es aicinu atbalstīt 63. priekšlikumu. Paldies.
Turpinam debats. Vārds deputātam Jānim Bucānam. Lūdzu.
Jā, kolēģi, nu, šis grozījumu, 63. grozījums pēc būtības demonstrē to, kādā kvalitatīvā līmenī ir notikusi šī likuma skatīšana otrajā lasījumā. Un ko no tā, par ko mēs diskutējām, kaut vai izglītības komisijas deputāti ir sapratuši un spējuši nodot saviem frakcijas biedriem. Viss tas, kas tika teikts par to, ka tātad nedrīkstētu būt tā, ka izglītības kvalitātes valsts dienests lemj, nevis var lemt, bet lemj par augstskolas izslēgšanu no reģistra, ka tā ir pārāk brīva norma, tam es piekrītu. Bet es aicinu jūs visus vēlreiz izlasīt šo priekšlikumu. Un tur šis priekšlikums, tā kā es viņu lasu, viņš nerunā par jau eksistējošām augstskolām. Viņš runā par tādām augstskolām, kuras uzsāk savu darbību. Tātad es lasu šo te priekšlikumu, papildināt trešo pantu ar 3.12, 3.13 daļu šādā redakcijā. Augstskola nodrošina atbilstību šī panta 3.2, tas ir zinātnes universitātēm, 3.6, tas ir lietišķo zinātņu universitātēm, 3.10, tas ir mākslas kultūra universitātēm. Tātad šajās panta daļās noteiktajām prasībām nevēlāk kā 3 gadu laikā no dienas, kad uzsākta studiju programma īstenošana. Visās šobrīd darbojošās augstskolās tā studiju programma īstenošana ir uzsākta jau sen. Tātad šeit runa pēc būtības nav par tām augstskolām, kuras šobrīd darbojas. Tajā pašā laikā, pēc konteksta, pēc arī tām sarunām, kas bija izglītības kultūras zinātnes komisijā, šajā panta daļā, jeb šajās divās daļās, tiešām bija vēlme tātad iestrādāt tā kā tādu pārejas mehānismu, ka 3 gadu laikā vajadzētu pie šīm te prasībām piemēroties. Tas ar šo te priekšlikumu nav izdarīts. Te ir pavisam kaut kas cits uzrakstīts, un tas pats attiecās uz to 3.13 daļu. Tāpēc, ka šis nav tas, par ko komisija gribēja panākt ar šo te panta daļu. Tieši tāpēc es aicinu neatbalstīt šo priekšlikumu. Paldies!
Debates slēdzu. Ašrādem kungs, vai komisijas vārdā vēl ko komentēsiet?
Paldies par doto vārdu. Nē, komisija rūpīgi šo pantu izdebatēja un uzskatīja par atbilstošu, ja arī šādi kritēriji noteikti, un ja augstskola šādas kritērijas neievēro, tad ir jābūt mehānismam, kāda sankcija mehānismam, kas iestājas. Tā kā komisija atbalstīja šo te priekšlikumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 63. Izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 54 pret 12 atturas 16 priekšlikums ir atbalstīts.
Tā, tālāk 64. Deputāta Ašrādina priekšlikums, kas paredzēja, ka augstskola darbība, tas ir koledža darbība, turpmāk būtu saistīta ar augstskola darbību, komisijā netika atbalstīts.
Sākam debates. Vārds deputātam Viktoram Balainim, lūdzu.
Jā, kolēģi, es par šo Ašrādina priešlikumu gribētu parunāt un aicinātu varbūt Ašrādina kungu kā Ašrādina kungu nekā komisijas vadītāju paskaidrot, kā viņš redz šī priešlikuma tālāko attīstību. Manuprāt, šis priešlikums ir pareizs un ir īstā vieta viņam būt šajā augstskola likumā. Protams, mēs varam skatīties, kas arī komisijā izskanē, ka tas varētu atrasties profesionālās izglītības likumā, bet tomēr ir dažas lietas, kas ir jāsaprot. Augstskolas koledža, protams, var izstrādāt pirmā līmeņa augstāko izglītību. Un ir jau šobrīd tādas programmas, tāpat arī universitātēm ir šādas te programmas, kur viņas piedāvā kaut kādas tādā veidā iegūt attiecīgo izglītības pakāpi. Un šī būtu īstā vieta, un savā ziņā tas iet kopā arī ar pirmo šī likumprojekta, šajā likumprojektā izskatīto priekšlikumu, kur iesniedz mans kolēģis Jānis Vucāns vispār par likumprojektu nosaukumu maiņu, jo tas no 90. Gadiem jau, kad izstrādāja šo likumu, ir daudz kas mainījies. Un ja mēs skatāmies augstākās izglītības iestādes, būtu jākoncentrē tur, kur var iegūst augstāku izglītību, tas būtu jākoncentrē šajā likumā, kur arī ir visas institūcijas sakoncentrētas, lai nav jāmaldās. Piemēram, nu, ja mēs skatāmies uz koledžām, tad koledžas jāmeklē pie profesionālās izglītības iestādēm, ka tās tomēr, ja viņas ir tiesīgas izsniegt šādu te augstākās izglītības diplomu, tad viņām arī būtu jākoncentrēs šajā likumā. Man rada izbrīnt, ka šis jautājums no šī likuma, neatbalstot šo priešlikumu, ir izņemts, tiek rosinās to neiekļaut iekšā šobrīd otrajā lasījumā. Tāpēc es arī aicinātu Ašrādina kunga paskaidrot, kādu viņš redz šī priešlikuma nākotni, kā tas varētu īstenoties, jo tas, ko Ašrādina kungs ir uzrunājis šajā priešlikumā, manuprāt, ir gana svarīgi, un tam būtu jābūt šī likuma tvērumā, nevis profesionālās izglītības likumā. Tas būtu daudz pareizāk, un tad arī mums būtu iespēja sakārtot šo koledžu jautājumu pēc būtības arī šajā likumā un izdarīt to jau otrajā lasījumā. Kolēģi, tāpēc es nestoties to, ka komisija ir noraidījusi, aicinu arī pašu Ašrādina kungu būt drosmīgam un paldies par pieteikšanos debatēs un atbalstīt vai vismaz skaidrot, kas koledžu jautājums, kā tas tiks risināts jau tagad otrajā lasījumā. Paldies.
Vārds deputātam Arvelam Ašrādinam, lūdzu.
Paldies. Jā, mēs komisijā ļoti rūpīgi diskutējām šo te jautājumu, un viens no koledžu attīstības scenārijiem bija tāds, ka tās varētu kļūt par augstskolu, tā teikt, integrētu sastāvdaļu, taču jāsaka izglītības ministrija pārliecināja par domu par to, ka koledžus ir jāpārceļas profesionālās izglītības likumu, un skatot arī profesionālās izglītības likumu, es gribu teikt, ka izglītības ministrija ir taisnība, un ja mēs runājam par šo likumu, viņš vairāk tāds akadēmiskās augstākās izglītības likums, tad savukārt profesionālās izglītības likumu, tad koledžus vairāk ir piedarīgs profesionālās izglītības sistēmai un likumam, jo viņas tiešām sagato cilvēkus pēc iespējas ātrāk darba dzīvē. Tā kā es gribu teikt, ka šis bija saprātīgs lēmums, un tas ir pareizi, ka komisija šo nav atbalstījusi. Paldies.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 64. Deputāta Ašrādina priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 30 pret 50 atturās 2. Priekšlikums nav atbalstīts.
Sešdesmit piektais deputātu Papulis, Dombrovskis, Švecovs, Goldbergs. Priekšlikums par augstskolu konsorciju. Tas komisijā netika atbalstīts.
Deputāti. Vēlas debatēt. Vārds deputātam Viktoram Valainim, lūdzu.
Jā, kolēģi, es nezinu, vai ministra vēl seko līdz šai sēdēji, vai vismaz parlamentārais sekretārs varētu paskaidrot attiecībā pa augstskolu konsorcijiem. Es, manuprāt, šie priekšlikumi tiešā veidā būtu kā tāds risinājums, piedāvājums nosakot likumā veidu un modelu, kādā veidā šīs te universitātes var savā veidā sadarboties. Arī citām publiski atsvinātām personām, kā piemēram savulaik Latvijas pašvaldībām tika piedāvāts sadarbības teritoriju modelis. Tāpat arī šobrīd administrējot teritoriju apdzīvoto vietu likumā ir noteikts tas, ka atsevišķām valsts pilsētām ir jāsadarbojas atsevišķos jautājumos ar ar pieguļošajām pašvaldībām. Un šajā gadījumā augstskolu konsorcijas tas bija, mēs redzējām, ka trīs universitātes vienojās šādā konsorcijā, un pagaidām, ja netiek atbalstīti šāda veida priekšlikumi, tad visa šī vienošanās paliek tikai savā veidā uz papīra. Tāpēc man būtu jautājums, kā jūs redzat šo konsorciju tālāko nākotni, un kā šādu te, un kāpēc šāds priekšlikums nav ticis atbalstīts, vismaz pagaidām es to neredzu, jā, paldies.
Vārds deputātam Reinim Znotiņam, lūdzu.
Jā, Izglītības un zinātnes ministrija nāca ar šādu piedāvājumu veidot konsorcijus. Konsorcijas veidos ar vairākām augstskolām, minētais piemērs starp LLU, Daugavpils universitāti un Liepājas universitāti rādīja cerīgu sākumu, patiesībā pirmie, kur sāk saprast, ka augstskola likums pēc 20 gadu pārtraukuma tiešām notiks, ka ir jāpiemērojās un jāsāk efektivizēt sava darbību. Tagā man liels prieks, ka šīs universitātes izdarīja pirmo soli. Noteikti nākamais solis, tad konsorcija tālākā izveidē būtu izveidot vismaz vienotu padomu šīm te trim augstskolām, lai tad šī vienotā padoma varētu strateģiski skatīties uz visu konsorciju kopumā, skatīties, kuras mācību programmas pārklājās, kurā konkrētā augstskolā šī programma ir spēcīgāka un kurā varbūt vājāk. Un varbūt efektīvāk ieguldīt šos līdzekļus tieši tajās programmās, kuras ir spēcīgas, tās programmas, kuras ir spēcīgas Liepājas universitātē, tās, kuras ir LLU spēcīgas, un savukārt Daugavpils universitātē atkal citas programmas ir spēcīgas, un nedublēt tās programmas, kuras nav spēcīgas vai kas varbūt vienā no šiem ir mazāk veiksmīgas kā citur. Tā kā labs solis arī mūsu piedāvājums, ka šādā veidā procesu varētu virzīt uz priekšu, integrācija un konsolidācija arī varētu notikt. Komisijas deputāti, diemžēl, bija citās domās un neatbalsta Izglītības un zinātnes ministrijas piedāvājumu, un šeit lielu lomu spēlēja jau iepriekš Lucāna kunga minētais Vilsons kundzes komentārs. Tātad Vilsons kundzes komentārs bija sekojošs, ka trīs augstskolas tātad nevar veidot vienot padomi, par šo gan citi juristi ir izteikušies, ka var patiesībā veidot, tā kā tas būtu juridisks dabas jautājums, kurš būtu droši vien jāizskata uz trešo lasījumu un jāsaprot, vai tiešām tā ir, kā Vilsons kundze saka, vai tas ir subjektīvs, nelīdz galam pamatots lēmums, tas būtu droši vien jāvērtē, bet Izglītības un zinātnes ministrija šādu nāca, diezgan loģisks ceļš, kā tad šo visu procesu varētu virzīt uz priekšu. Diemžēl Vilsons kundzes minētie apstākļi droši vien lika arī komisijas deputātiem balsot, tā kā viņi nobalsoja. Paldies.
Vārds deputātei Evijai Papulei. Lūdzu.
Paldies, sēdes vadītājs kundze un kolēģi. Jāsaka, šis priekšlikums ir mūsu priekšlikums, un tas radikāli atšķiras no mērķi, kuru tikko minēja parlamentārās sekretārs. Šīs priekšlikums nav tāpēc, lai varētu mehāniski vienkārši apvienot trīs augstākās izglītības iestādes, izveidojot vienu, kā tas tiešām izskanēja ministrijas paustajā pozīcijā. Un ministrijai bija cita tipa priekšlikumi un cita veida priekšlikumi, kuri komisijas darbā tika noraidīti. Bet mūsu priekšlikuma jēga ir tajā, ka tas veicinātu starptautisku sadarbību, jāsnotiņkungs tas veicinātu līdzekļu un resursu efektīgāku izmantošanu, bet tas noteikti nav kā mehānisks augstskolu skaita samazināšanas līdzeklis. Konsorcija, kur īstenībā viena no šo pārdomu rosinātājiem bija mākslas augstākās izglītības iestādes, izteica vajadzību, ka apvienojoties, jā, un arī vienas padomas izveidošana, tas gan ietilpst mūsu arī priekšlikuma jēgā, bet ka šādā veidā veidojot starptautiskas apvienības, nezaudējot savu autonomiju un savu pastāvēšanu, bet apvienojot lemšanu par iespējamām kādām programmām, īpaši startautiskām, vai arī Latvijā kādas vienas īpašas programmas un precedenti tam ir, un tas ir zināms, īstenošanai, nu, būtu nepieciešams arī šādu terminoloģiju vai šādu veidu ielikt likumā, kas ļautu, kā vēlreiz saku, vairāk veicinātu sadarbību, resursu izmantošanu, par ko ilgstoši mēs runājam augstākā izglītībā, ka varbūt nevajag viens un tās pašas tehniskās nodrošināšanas lietas katrā augstskolā, bet var izmantot savstarpēji, tur, kur vienā ir ieguldīts, īpaši, ja mēs runājam par valsts līdzekļiem, ka to šos ieguldījumus resursu un infrastruktūras ziņā var lietot arī citi. Bet, nu, šajā gadījumā tas nebūtu arī šķērslis, gan jau augstākās izglītības iestādes arī Latvijā ies šo ceļu, zinot arī ierobežotos resursus. Bet šajā gadījumā mēs gribējām veicināt sadarbību, starptautisku sadarbību, un veidot, jā, patiešām šo vienoto iespējams padomi, kas būtu starptautiska tai skaitā, nevis mehānisku iestāžu skaita samazināšana. Un tā ir principiāli nozīmīga atšķirība. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Balainim otro reizi lūdzu.
Jā, paldies Notiņa kungam par skaidrojumu, un tad skatoties šo priekšlikumu, principā tas, ko parasti, tātad pirmais, kad vairākas augstskolas universitātes var izveidot brīvprātīgi šo augstskolu konsorciju, mēs redzam, ka tas jau šobrīd dabā vienā piemērā ir noticis, jūs minētais, un man arī liekas, ka tas ļoti atbalstāms. Vairāk iemeslu dēļ, pirmā kārtām tas bija brīvprātīgi, otrām kārtām tajā piedalījās gan rektori, gan pašvaldību vadītāji, pilsētu vadītāji, gan arī tātad vietējais politiskais līmenis to atbalstīja, gan arī augstākais politiskais līmenis, kas bija izglītības ministra, arī piedalījās šajā pasākumā. Un šī priekšlikumā tālākais mērķis ir pārvaldības mehānismu, augstskolu konsorciju izveidošanai nosaka ministru kabinets. Tātad šajā priekšlikumā arī skaidri dots mandāts ministru kabinetam, noteikt šo te pārvaldības mehānismu, protams, arī atbalsta mehānismu, kas arī šajā priekšlikumā ir būtiski uzsvērts, tātad kad piešprici, kas varētu kaut kādā veidā uzlabot šo te jaunā konsorciju tādu pirmo atspērienu, 10% apmērā no kobuģeta, kas arī ir atbalstām, un tas, kas būtu jādara ministru kabinetam pie šāda priekšlikuma, būtu atbilstoši valsts pārvaldes iekārtas likumam, ņemot vērā to, ka tās publiski atsevināts personas jāizveido šīs te pārvaldes mehānismus, un tādu pārvaldes mehānismu esošajā tiesiskajā rāmī esmu pārliecināts, ka ir iespējams izveidot, ja to var izveidot civilās aizsardzības jomā, ja to var izveidot pašvaldības sadarbības jautājumos, tad kāpēc to nevar izveidot šeit? Kolēģi, tas ir iespējams, un manuprāt, līdzīgi kā civilu aizsardzību pamatu veido ministru kabinets, tad arī šeit, kur tiek definēts sadarbības starp publiski atsinātām personām, arī šeit kabinets varētu uzņemties atbildību, un šis priekšlikums ir atbalstāms. Paldies.
Vārds deputātam Rainim Znotiņam otro reizi lūdzu.
Ja, kolēģi, precizējot vēl vienreiz to, ko opozīcijas pārstāvi, laikam nebija sapratuši. Vienot padomi, tā ir viena lieta no konsorcijas sastāvdaļām iespējamām. Vienot doktorantūra arī ir vēl viena iespējama lieta no konsorcijas, teiksim, tādiem plusiem. Tad stiprināt tās studiju programmas un ieguldīt tur, kur augstskola tiešām ir spējīga un spēcīga, tad mazināt šo programmu skaitu, tas nozīmē, ka ja ir šī te spēcīgā programma, piemēram, Daugavpilī, ko jūs iepriekš minēju, piemēram, un savukārt tāda pati programma ir, piemēram, LLU, tad Daugavpilī palikt šī spēcīgākā programma, piemēram, ar zinātnisko arī novērtējumu 4, ja? un savukārt LLU nebūtu nepieciešams dublēt šādu programmu. Tas nozīmē, ka arī studenti varētu specializēties, teiksim, mācīties konkrētas lietas Daugavpilī, konkrētas lietas, teiksim, Jelgavā un konkrētas lietas Liepājā. Iespējams, pat programmas varētu sastāvēt no vairākiem kursiem un iespējams, tur moduļus varētu arī izvēlēties dažādās vietās vai kā līdzīgi. Tāpat arī tas neizslēdz iespēju veidot starptautisku šo te konsorciju, ko minēja opozīcijas pārstāvī. Tā kā arī tā bija opcija, kamēr kopā tas galvenais mērķis ir panākt to, ka tiešām uz šīm augstskolas programmām skatās strateģiski, nevis tikai lokāli, un sasniedz tiešām efektīvu rezultātu. Tas arī tas, ko izglītības ministrija saviem priekšlikumiem gribēja panākt. Kā jau minēja, netika saprasts līdz galam, tāpēc arī netika atbalstīts. Paldies.
Vārds deputātam Vjačeslavam Dambrovskim, lūdzu.
Augsta godātie kolēģi, es zinu, ka dažreiz ir tāda situācija, ka ne visi koalīcijas deputāti tiešām lasa tos priekšlikumus, kuriem viņiem pretī stāv šīs noraidīt vai neatbalstīt zīmogus. Paldies, kolēģi, bet es šajā gadījumā es tomēr ļoti aicinu jūs vai nu izlasīt, vai nu es esmu gatavs to izlasīt priekš jums. Tātad šis priekšlikums saka, ka augstskolu konsorcijas ir vairāku augstskolu brīvprātīgi izveidota apvienība. Ja? Tātad, pret ko jūs iebilstat? Pret to, ka augstskolas var izveidot kaut ko apvienoties, bet kāpēc? Ja, teiksim, ja valdības mērķis, strateģiskais mērķis ir konsolidēt augstākās izglītības sektoru, tad kāpēc augstskolam nedrīkst apvienoties? Vai jūs esat pret to, lai augstskolas varētu brīvprātīgi apvienoties? Vai pret to ir iebildums? Ja ejam tālāk, ar mērķi paaugstināt izglītības un pētniecības kvalitātu un uzlabot starptautisku novērtējumu. Un kas šeit ir nepareiz? Nedrīkst apvienoties ar šādu mērķi, lai uzlabot? Tālāk, otrais punkts. Pārvaldības mehanizmu augstskolu konsorcijiem izveidošanai nosaka ministru kabinets. Kur te problēma? Jūs neuzticāties savam ministru kabinetu? Trešais punkts. Kā ša... Un tā tālāk. Tātad, kolēģi, es domāju, ka tas nav loģiski, kur no vienas puses tiek tik daudz runāts par to, ka mēs vēlamies veicināt augstskolu konsolidāciju, ka mums ir pārāk daudz augstskolu. Un no otras puses netiek atbalstīts šis konsorcija apvienošanas ceļš. Ja jums nepatīk šis konkrēts priekšlikums, tad lūdzu piedāvājiet savu konkrētu priekšlikumu, kā augstskolas varētu tos konsorcijus izveidot. Jo savādāk tiesa, kas saka mūsu kolēģi Papulis kundze, sanāk tā, ka ja mēs vēlamies konsolidēt šo sektoru, samazināt augstskolu skaitu, bet apvienoties nedrīkst, tad tiešām sanāk patiesais mērķis, kā nesam teica izglītības ministre pašmērķis, ir, kādas augstskolas likvidē. Es ceru, ka tā tas nav. Tāpēc es aicinu tomēr šo priekšlikumu uzmanīgi izlasīt un atbalstīt. Paldies.
Vārds deputātam Arvilam Ašerādenam. Lūdzu.
Jā, paldies, kolēģi, es tagad runāšu savā vārdā. Un, es aicinātu tiešām neveidot tukšas normas likumā. Un, šeit vispirms par augstskolu konsorcijiem. Ja kuras augstskolas var veidot konsorcijas, tad kādas vien viņas vēlās? Un pašreizēja likumdošana to atļauj. Viņas var veidot savā starpā, var veidot ar citu valstu augstskolām un tā tālāk un tā tālāk. Šeit nav nekādu problēmu un šādēļ likumā nav jāierakst atsevišķu normu, ka viņas var veidot konsorciju. Tāda ierobežojuma nav un tādas viņas var darīt. Un, ko jau esošais piemērs, pozitīvais piemērs, tad Daugavpils universitāte, Liepājas universitāte un Latvijas Lauksaimniecības universitāte ir parādījis, ka tas darbojas. Nākamais, pārvaldes mehānismu augstskolu konsorciju izveidošanu nosaka ministra kabinets. Jēziņi, šeit ir arī bijis, varbūt ne pārāk veiklais piemērs, pārāk veiklo piemēru, ko Valaiņa kungs lieto, ka augstskolas tādas pašvaldības vien ir. Tad es gribētu redzēt, kurā vietā ir noteikts, ka trīs pašvaldības var izveidot tā saucamā ceturto pašvaldību, tātad vienu vadošo pašvaldību pirms viņām. Tāda regulējuma arī nav. Te ir pilnīgi skaidrs, tātad te ir jautājums par trīs publiskām atvesinātām personām, kas veido pārvaldes modeli. Šeit ministra kabinets tiešām neko nevar veidot. Ja? Un pēdējais, nu, jā, kas arī ir pilnīgi tukši norma, ministra kabinets ar pieņemt lēmumu par pabalstu piešķiršanu konsorcijiem. Nu, ministra kabinets ir bijusi pieņemt, ka izpildu var šādas to lēmumus, viņi var piešķirt gan pabalstu, gan finansēt, gan arī atteikties finansēt. Tā kā šeit ir, nu, viņš šinī gadījumā neatrisina savu mērķi. Jā, bija iesniegt, ministrība iesniegusi priekšlikumu konsorcijiem par to, ka konsorcijas iet tālāk, un tā bija jau šķiet būtiska diskusija par to, ka konsorcijā veido vienotas kopējas pārvaldes struktūras, kas ir juridiski noteikts. Tā būtu, piemēram, padoma, kā teica valsts, kā teica parlamentārais sekretārs. Ja? Tāču es gribu teikt, ka gan pašas augstskolas, gan arī komisijā debatējušie pret šādu iebildi, jo šī te konsorcija veidošana nekādā veidā nebija ar nodomu veidot kopējas pārvaldes institūcijas. Tā bija tikai sadarbības forma. Tā kā neviens, es gribu teikt, no tā teikt tirgus dalībniekiem vai no nozares pārstāvjiem par šādu nemaz nevēlējās veidot. Tā kā es gribu teikt, ka komisijā šādas debatas notika, bet no šīs priekšlikums 65. Nekādā veidā nav atbalstāms, jo tā ir vienkārši tukša norma. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Bulcānam. Lūdzu.
Cienītās kolēģis, godātie kolēģi, nevaru piekrist Arvilam Ašerādinam, viņa teiktajam, ka šāds priekšlikums ir tukša norma. Pēc būtības jautājums ir par to, vai mēs gribam šo te kapacitātes stiprināšanu, potenciālu apvienošanu augstākajā izglītībā veikt ar pātagas metodi vai ar burkāna metodi. Es šo priekšlikumu lasu kā burkānu, ko piedāvāt augstskolām, lai viņas vairāk domātu par sadarbību, kas attiecās uz pašiem dažāda veida konsorcijiem. Nu, šādi konsorcija, te nav jāatsaucās tikai uz šo te pēdējā gada gadījumu par trijām universitātēm. Konsorcija dažādu mērķu sasniegšanai starp Latvijas augstskolām tiek veidoti jau vismaz pēdējo 15, es pat teiktu, 17 gadu periodā, no kaut kāda 2003. 2004. Gada. Un viņi tiek veidot, lai īstenotu kopīgas maģistra studiju programmas, lai īstenotu kopīgas doktora studiju programmas, lai tātad veidotu kopīgas profesoru padomes, kopīgas promocijas padomas un tā tālāk. Un tas ir, lai apvienotu spēkus un lai kopā kļūtu spēcīgāk. Un tas jau ir tieši tas, ko mēs vēlamies sasniegt. Cita lieta, kad līdz šim tiešām tas viss ir noticis absolūtus brīvprātības pamata, līdzīgi domājošiem profesoriem un arī līdzīgi domājošiem augstskolu administratoriem vienam otru atrodot, un tādi gadījumi, tādi laimīgi gadījumi ir bijuši, un viņu augļus jau mēs šobrīd varam baudīt, tātad pietiekam daudz aizstāvētu disertāciju veidā un citu publikāciju veidā, teiksim, dažādu ar inovāciju produktu veidā un tā tālāk. Bet tātad līdz šim tas, kas ir iztrūcis valsts politikas klātbūtne šī burkāna veidošanā, lai rosinātu, domājiet vairāk par šādām sadarbībām, ja sadarbosieties, jūs tiksiet papildus par to arī atalgot. Un tas atalgojums var nākt dažādos veidos, tas var nākt gan kā teiksim, dažādos fondu projektos, kā prioritāra iespēja piedalīties, nevienmēr tiem ir jābūt šiem 10%, kas ir minēti šajā te priekšlikumā. Bet es aicinu šo priekšlikumu atbalstīt, lai mēs par šādu te veidu sadarbībām, stimulētām sadarbībām neaizmirstu šajā likumprojektā, jo manā skatījumā tas ir ļoti svarīgi, un lai, ja nepieciešams uz trešo lasījumu, tad mēs varētu atrast arī komisijā, Izglītības kultūras zinātnes komisijā, to pareizo formulējumu, kas visus apmierina un ļauj šādas sadarbības veidus iestrādāt. Vēl jau vairāk tāpēc, ka tā kā mums teica, Znotiņkungs, ministrija pēc būtības šādu veidu sadarbības vēlās atbalstīt. Paldies.
Vārds deputātam Vjačeslavam Dambrovskim otro reizi lūdzu.
Gudatie kolēģi, Ašeradnekungs, es jums varu piekrist par to, ka šī norma ir tukša tāda gadījumā, ja mēs dzirdētu, lasītu ziņas par to, ka valdība piedāvā augstskolam, ka, nu, piemēram, valdība piedāvā Daugavpils universitātei un Rezeknes augstskolai apvienoties viena konsorcija. Un ja tā apvienošanas notiks, tad valdība piedāvā lielāku summu ar budžetu abam augstskolam. Vai ja mēs lasītu ziņas, ka valdība piedāvā kaut ko tādu, piemēram, tai Liepājas universitātei augstskolu un Ventspils augstskolu, arī apvienoties. Un tādā gadījumā arī piešķirt lielāku summu ar finansējumu. Bet tā kā mēs neko tādu, nekādu tādu iniciatīvu no valdības nedzirdam, nu tad šis ir tāds piedāvājuma, ļoti maiga piedāvājuma veida, gandrīz jau maiena veida, šis priekšlikums, es uzskatu, ir iedzies. Mēs, protams, ka varētu to noformulēt tā, ka tāda valdība ir pienākums, tur piešķir par 10% lielāku budžetu. Bet mēs nevēlamies valdībai saistīt rokas ar tādu kādu konkrētu ciparu. Un vēlamies dot valdībai tādas, nu, kaut kādas tiesības arī pašai par to lēmt. Tāpēc, nu, tā tas arī ir diezgan lielu daļu no likumdošanas kolēģi. Ja mēs redzam iniciatīvu no valdības puses, tad, ja jautājumie tiek risināt, tad nekādas nepieciešamības pēc likumdošanas nav. Bet ja mēs redzam, ka valdība nav gatava, risināt jautājumus. Ja mēs redzam to reakciju, kā tas bija ar Daugavpils universitāti, ka ministrē īsti nevar pateikt, ko tad tai Daugavpils universitātei vajadzētu darīt, nu tad šādi priekšlikumi ir pat ļoti iedzīgi kolēģi. Aicinu atbalstīt. Paldies.
Vārds deputātei Evijai Papulei otro reizi lūdzu.
Paldies, sēdes vadītāji un kolēģi. Ašrādan kungs, varbūt, ka jūs nejauši būsiet iedevis apzīmējumu visiem izglītības jomā šajā augstskolu likumā dotajiem priekšlikumiem un grozījumiem. Varbūt nejauši būs iedots precīzs apzīmējums. Kādēļ? Tādēļ, ka ja viena no būtiskajām lietām, ko jūs arī atzīmējāt savā ievadrunā, ir sadalīt augstākās izglītības institūcijas pa tipiem, Bet tā ir tukša runa, ja tam nesako kāds konkrēts finanšu atbalsts vai atbalstītu, piemēram, zinātniskās universitātes. Tukša norma. Ja mēs runājam par jauno ievadumu, ka universitātēm būs attiecīgi padomes ar visaugstākajām lemšanas tiesībām un iespējām, bet tā ir tukša norma, jo pamatā šo padomju darba, Finansēšanai ir plānoti, ja nemaldos, Eiropas struktūra fonda līdzekļi, nevis konkrēti papildus piešķirti valsts budžeta līdzekļi, lai augstskolā šīs programmas tiešām varētu, šajās padomēs tiešām varētu piesaistīt, nu, sabiedrībā zināmus, ietekmīgus un arī gudrus cilvēkus, varbūt ne tikai Latvijas kontekstā. Tātad zināmā mērā tukša norma, jo finansējums nav piešķirts papildus. Un vēl viens triviāls piemērs iepriekšējais 63. Priekšlikums. No tukša norma, jo to var nostiprināt arī zemāka līmeņa normatīvajos aktos visticamāk, un iedot vienu šādu detaļu, ka kāds kaut ko var izslēgt no reģistra, nekā sistēmas risinājumu, tā patiešām ir tukša norma, kas ir apstiprināta. Varbūt šajā gadījumā arī piekrītot, ja izglītības un zinātnes ministrija to redz kā zināmu burkānu, lai veidotu augstskolu tīklu sabalansētu, skatoties arī no starptautiskajiem kritērijiem, tad atbalstiet šo priekšlikumu, nevis nosauciet to kopumā par tūkšu normu, kas ir visi šie priekšlikumi, 300 pāri priekšlikumu. Paldies.
Debates slēdzu. Ašrādien kungs vai komisijas vārdā vēl ko bildīsiet?
Nē, paldies. Komisija šo priekšlikumu nav atbalstījusi.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 65. Deputātu Papules, Dombrovska, Švecovas un Goldbergs priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 27 pret 55 atturas 4 priekšlikums nav atbalstīts.
Tā, tālāk, iesim tālāk. 6. deputāta Papulis, Dombrovskis, Švecovs, Goldbergs priekšlikums, kas paredz turpmāk noteikt, ka dibinātājiem ir jānosaka universitāšu strateģiskā specializācija kopā ar universitātēm, ir komisijas daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā 29 un 37.
Deputāti piekrīt.
7. deputāta Ašerādena priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 68.
Deputāti atbalsta.
Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas 68. Priekšlikums, kas pārskata augstskolu autonomijas pantu, ir komisijas atbalstīts.
Sākam debates. Vārds deputātam Viktoram Balainim. Lūdzu.
Jā, Ašerādena kungs, augstskola autonomija, pareizi jūs minējāt, pārskata šo te pantu, bet manā ieskatā šis te pants neatbilst īsti tam, ko jūs teicāt, lietojot vārdu autonomija, jo savā ziņā šis pants runā par autonomiju, bet no otras puses mēs redzam, ka tiek izveidots šīs te padomes, kas savā ziņā šo autonomiju varēs ietekmēt. Un pie šī priekšlikuma es vēlētos sākt runāt arī par to, kad šīm te padomēm, kuras varēs ietekmēt šo te universitāšu autonomiju, savā ziņā nav nekāda veida atbildības par to, ko viņas dara, ja universitātē tomēr mums amatpersonām ir kaut kāda atbildība, tad šiem te padomes locekļiem atbildība šajā likumā nav noteikti nekāda. Un turklāt no otras puses tie arī savā ziņā ietekmēs universitātes šo te autonomiju, tos pants, kas šeit ir smuki sakārtots, viss smuki salikts, bet tāpat laikā citos likuma pantos parādās šī te padome, kas savā ziņā nonāk pretrunā ar šo pantu. Tāpēc lūgums būtu skaidrot, kādā veidā tiks saglabāta augstskolu universitāšu autonomija, līdzdarbojoties kopā ar šīm te padomēm. Tā kā, un mazliet vēl pa iepriekšējā priekšlikuma debatēm, man Ašerādena kungam arī jāmin to, ka valsts pārvaldes iekārtas likumā izpratnē pašvaldība un universitātē liela starpība nav. Tā kā, un ja mēs runājam par tukšiem priekšlikumiem, savā ziņā šis atbildīgās komisijas priekšlikums arī ir tukšs priekšlikums, jo viņš runā par autonomiju, it kā runā par autonomiju, bet tāpat laikā mēs visi saprotam to, ka universitātēm autonomija ar šī likuma pieņemšanu tiek samazināta, tā vietā nāk padomas, kuras bez jebkādas atbildības cilvēku varēs ietekmēt universitāšu tālāko nākotni. Paldies.
Debates slēdzu. Ašerādena kungs, komisijas vārtā lūdzu komentēt.
Paldies. Jā, īsumā es gribu teikt, ka ir augstskola autonomija šajā pantā ir diezgan būtiski un arī kopumā ir uzlabot, nu, kaut vai ņemot vērā to, ka augstskolas satversme ir pilnīgi pietiekoši, ka apstiprina augstskola pati tieši tāpatās stratēģijas pieņemšanas daļā un daudzos citos jautājumos, tā kā komisija kopumā šo te jautājumu ir rūpīgi diskutējusi, izskatījusi un komisijas 8. Pantu ir atbalstījusi.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 68. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 84 pret viens, atturas nav. Priekšlikums atbalstīts.
Paldies. Tālāk esam pie 69. deputāta Papulis, Nabrauska, Švecovs un Goldbergs priekšlikuma, kas parādz izslēgt likumprojektu 4. pantu. Tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. priekšlikums, kas ir līdzīgi raksturi, arī ir komisijas atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
71. Izglītības kultūras zinātnes komisijas priekšlikums, kas parādz papildināt 7. panta 2. daļas 1. punktu, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
72. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums, kas paredz izslēgt no likumprojektā 5. panta iekļautos grozījumus par likumu 8. panta 6. panta 1. daļas grozījumus, tā tad ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
73. deputātu Papulis, Dombrovski, Švecovs, Goldbergs priešlikums, kas paredz izslēgt likumprojektu 5. panta vārdus, izslēgt 5. panta, tā teikt, formulējums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
74. deputāta Eirumnieka priešlikums, kas paredz izslēgt likumprojektu 5. panta 2. daļu, ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
75. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums, kas ir līdzīgs, kas paredz izslēgt no likumprojekta 5. pantā iekļautos grozījumus par vārdu augstākās izglītības padome, arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
76. Deputāts Reizniec Ozols, Valāņa, Vucāna, Auguļa un Bergmaņa priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
77. Deputāts Papulis, Dombrovski, Švecovs, Goldbergas priekšlikums, kas attiecās koledžu darbību, arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
78. Deputāta Eirumnieka priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
79. Deputāts Reizniec Ozols, Valāņa, Vucāna, Auguļa, Bergmaņa priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
80. deputāta Papulis, Dombrovski, Švecovs, Goldbergs priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti arī atbalsta.
81. deputāta Reizniec, Sozols, Valāņa, Vucāna, Auguļa un Bergmaņa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
82. deputāta Papulis, Dombrovski, Švecovs, Goldbergs priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Izglītības kultūras zinātnes komisijas 83. priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
84. deputāta Papulis, Dombrovski, Švecovs, Goldbergs priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
85. deputāta Reizniece, Sozols, Valāņa, Vucāna, Auguļa un Bergmaņa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
86. deputāta Reizniece, Sozols, Valāņa, Vucāna, Auguļa un Bergmaņa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti arī atbalsta.
87. izglītības zinātnes ministra Šuplinskas priekšlikums arī ir daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 116.
Deputāti atbalsta.
88. deputāts Čakšs priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
89. deputāts Čakšs priekšlikums ir daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā 116.
Deputāti piekrīt.
90. izglītības un zinātnes ministrs Šuplinskas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti pieprasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 90. izglītības un zinātnes ministrs Ilgis Šuplinskas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 8 pret 62 atturas 3. Priekšlikums nav atbalstīts.
Deviņas pirmais juridiskā birē priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
92. Izglītības kultūras zinātnes komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
93. Izglītības un zinātnes ministrs Šuplinskas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
94. Deputātu Reizniecis, Ozols, Valaiņa, Bucāna, Auguļa un Bergmaņa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
95. Deputāts Papulis, Dambrovskis, Švecovs, Goldbergs priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
96. Deputāta Papulis, Dambrovskis, Švecovs, Goldbergs priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas 116. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
97. Zaļo un zemnieku saimnības frakcijas priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 116.
Deputāti piekrīt.
98. Deputāta Eirumnieka priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā 116.
Par 98. priekšlikumu ir lūgums balsot, lūdzu zvanu. Balsosim par 98. deputāta Teirumnieku priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 8 pret 40 atturas 22 priekšlikums nav atbalstīts. Daļēji atbalstīts.
Tā. 99. Deputātu Papulis, Dambrovska, Švecovas, Goldbergs priekšlikums ir daļēji atbalstīts. Iekļauts komisijas priekšlikumā numurs 116.
Deputāti piekrīt.
100. Deputāti Golubevs, Dūrīš, Vojkas, Bluķes, Pavļuta, Rukšāns, Šepčins, Skridus, Pleša priešlikums daļēji atbalstīts iekļauts komisijas priešlikumā 116.
Deputāti piekrīt.
101. Deputāts Čakšs priešlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priešlikumā 116.
Deputāti piekrīt.
102. Deputāta Eirumnieka priešlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priešlikumā 116.
Deputāti atbalsta.
103. Deputāta Papulis, Dambrovskis, Švecovs, Goldbergs priekšlikums nav atbalstīts.
Sākam debates. Vārds deputātei Evijai Papulei. Lūdzu.
Paldies, sēdes vadītāji un arī kolēģi. Komisijās bija diezgan daudz diskusiju, kurām no augstskolām, kuras varbūt pārstāv negluži tikai izglītības nozari, bet arī aizsardzības, tā skaitā jūras lietas, piešķirt vai nepiešķirt kādus izņēmumus, kādu noteiktu kritēriju ievērošanā vai neievērošanā. No vienas puses patīkami, ka tika atcelti kvantitatīvie rādītāji, jiem studentu skaita nepieciešamība, bet ir skaidrs, ka lielāka labvēlība izņēmuma veikšanā tika veltīta aizsardzības akadēmijai, neskatoties uz to, ka nozares ministrs lūdza izņēmumus un zināmu likumdevēju aizsardzību arī jūras akadēmijai, komisijā debatējot par to īsti nebija skaidrs, vai šādi izņēmumi tiks veltīti vai nē. Jā, tiešām kvantitatīvā rādītāja jūras akadēmijai nav. Mēs zinām, ka Izglītības zinātnes ministrija runājot par studiju programmām, par mācību programmām un arī par studējošo skaitu, norādīja uz nepieciešamību apvienot visas tās izglītības iestādes, kādas ar jūras lietām saistītas Latvijā ir. Tam daļēji varētu arī piekrist, ja nebūtu zināmas bažas, tiešām lietojušo vārdu, par to, ka jūras akadēmija, iespējams neizpildot kādu no kritērijiem zinātniskās darbības jomā, varētu arī vairs nepastāvēt, un kā cierēdnis viņu vienkārši izslēgt no augstākās izglītības iestāžu reģistra vai nejauši pievienot kādai citai Latvijas augstskolai. Manuprāt, nav pareizi nerūpēties par jūras lietu augstāko institūciju, jo mums ir arī negatīva pieredze, kā tika likvidēta, piemēram, policijas akadēmija, un izvērtējot šā brīža komisijā pieņemtos lēmumus, nav noņemts satraukums vai bažas par to, ka jūras akadēmija varētu pastāvēt kā stabila, Latvijā stabila, augstākās izglītības institūcija, jeb iestāde. Vēlreiz atkārtoju, jā, kvantitatīvais rādītājs vairs neapdraud šo pastāvēšanu, bet prasības pēc zināma zinātniskā darba ir vērtējums dažādi. Un tādēļ es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu, lai radītu nevis bažas, nevis neusticēšanos šiem likuma grozījumam, bet tieši pretēji nostiprinātu Jūras akadēmijas pastāvēšanu kā stabilas un pastāvīgas augstākās izglītības institūciju esamību Latvijas augstskolu skaitā. Aicinu atbalstīt šo priekšlikumu un tālākās debatēs jau uz trešo lasījumu mēs varētu skatīties, kā nostiprināt vēl vairāk, lai Jūras akadēmija tiešām varētu pastāvēt kā atstāvīga augstākās izglītības iestāde. Paldies.
Alēņa kungs, vai jums lūdzu pietikt ar 3 minūtēm līdz pārtraukumam?
Jā, man pietiks ar 3 minūtēm.
Lūdzu, jums vārds.
Jā, kolēģi, par šo priekšlikumu, manuprāt, Papules kundze jau ļoti pareizi minēja, ka šobrīd pastāv ļoti liela neskaidrība par to, kāda būs Jūras akadēmijas nākotne, vai tas, es saprotu, komisijā līdz galam skaidrība par to nav bijusi, bet, manuprāt, pirms mēs balsojam par šādu priekšlikumu, nu, tad vismaz ministrijas parlamentāriem, sekretāriem vai komisijas vadītājiem vajadzētu skaidrot deputātiem, kāda būs Jūras akadēmijas nākotne. Te jau iezīmētie riski, kas ir Papules kundze jau lieliski viņus izstāstīja. Tāpat laikā mēs redzam, ka Jūras akadēmija nav vienīgā šāda tipa augstākā izglītības iestāde, kurai par kuras likteni politiskam līmenim ir satraukums, tāpat arī aizsardzības akadēmija, kas arī tiek ņemta kā izņēmums. Un šajā gadījumā es arī esmu dzirdējis ļoti daudz dažādas stāstus, kā Jūras akadēmijas nākotne šobrīd tiek saglabāta. Neviens no tiem, manuprāt, nav pietiekoši ticams, lai būtu skaidra paļāvība par to, ka šī joma Latvijā saglabāsies arī nākotnē. Es tāpēc aicinu skaidrot šī vai vismaz Ašerādenku un komisijas vārdā izskaidrot. Manuprāt, Latvijas Jūras akadēmijas nākotnē, ja ideja ir pievienot Latvijas universitātē vai Rīgas tehniskajai universitātē, manuprāt, tas būtu diezgan absurdi, ja mēs tādu ceļu izdomātu iet. Tāpēc jau šobrīd ir jābūt skaidrībai, kas ir, kāda ir šīs te izglītības iestādes nākotne. Šis priekšlikums paredzot skaidri atstāt pamatus tam, lai šī izglītības iestāde varētu turpmāk būt, pieņemot to kā savdabīgu izņēmumu stāvokli, ka tā var kādam no kritērijiem arī turpmākā nākotnē neatbilst. Pēc tam mēs runāsim arī par dažādām kultūras jomu saistītām izglītības iestādēm, kur arī šāda te izņēmumi tiek pieņemti atsevišķās jomās. Manuprāt, Jūras akadēmija, es domāju, ko lai mēs visi saprotam, ir augstākās izglītības iestāde, kur vajadzētu pieļaut izņēmumus. Tāpēc aicinu atbalstīt un vismaz skaidrot, kāda ir šīs te augstākās izglītības iestādes nākotne. Pagaidām pārāk liela migla šajā jautājumā. Paldies!
Paldies, debates slēdzu. Lūdzu komisijas vārdā komentēt.
Jā, paldies. Jā. Es būtu priecīgs, ja kolēģi lasītu tiešām likuma normas, kas tiek virzītas, un šim nav nekāda sakara šeit likuma 103. Tas ir tā, attiecīgam priekšlikumam nav nekāda sakara ar Latvijas Jūras akadēmijas nākotni vai status. Ir respektīvi ir šis šī norma ir, nu, teiksim tā, nekādā veidā mēs nevaram pielīdzināt Latvijas Jūras akadēmiju, Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija, no Latvijas aizsardzības akadēmija ir daļa no bruņotajiem spēkiem, un Jūras akadēmijai, nu, šādai nevajadzētu, tā teikt, viņas pielīdzināt. Tas ir viens. Otrs ir komisijas sēdē, mēs pārliecinājam, ka nekas Jūras akadēmijas nākotne neapdraud, tiek šobrīd diskutēts par Liepājas koledžas, jūrniecības koledžas pievienošanu, līdz ar to pat, ja būtu atstāt likumā skaitliskie kriteriji, arī tas tik nodrošināts, tā kā man liekas, ka mēs šobrīd netiekam pareizi informēt. Es aicinu neatbalstīt šo 103. priekšlikumu.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par 103. deputātu papildus Dambrovskis Vecels Goldbergs priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 27, pret 52 atturās 2, priekšlikums nav atbalstīts. Godātie kolēģi, ir pārtraukumam laiks, ir notikusi jau deputātu klātbūtnes reģistrācija, pārtraukums līdz 17.30.